አብ ኬንያ ቀድም ትዝመጽእ 26 ጥቅምቲ ዝካየድ ዳግማይ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ፖለቲካዊ ውጥረት ቀጺሉሎም ደገፍቲ ተቃወምቲ ሎሚ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ሃገር ናብ ጽርግያታት ብምውፃእ ንምስራዝ እቲ ዝሓለፈ ምርጫ ተሓተቲዮም ዝተባህሉ ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ካብ ቦቶኦም ብህፁፅ ክስጎጉ ካሓቱ ውዒሎም ኣሎ መሓመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ጅል ግሬይ ካብ ኢሱሙ ዝለኣኽዎ ጸብጻብ ምንያ ፈርቂ ከተቕርበ እያ
ሎሚ ኣብ ናይሮቢ ደገፍቲ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጁብሊ ፓርቲ ምስ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ተጋጭም ኣለው ተቃወምቲ ንስራሕ ንግዲ ዕለታዊ ምንቅስቃስ የተዓናቀፉን ኣብታ ከተማ ውጥረት ይፈጥሩን ኣለው ክብሉ ደገፍቲ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ይዛረቡ ሰላማዊ ኣኼባ ንገብር ነርና ኣእማን ናባና ብምድር ባዮም ጀሚሮሞ ከኽብሩን ኣለዎም ይብል እዚ ደጋፊ ገዛኢ ፓርቲ ሓደ ደጋፊ ተቃወምቲ ከዓ እቶም ደገፍቲ እቲ ገዛኢ ፓርቲኦም ነቲ ዝወጠናዮ ተቃውሞ ሰልፊ ንምህዋኽ ፈቲኖም ይብል ናብዚ ብኣውቶቡስ ተፃዒኖም ክመፁ ርኢና ኢና ይብል እዚ ደጋፊ ተቃውሞ ኣብታ ፅንዕቲ ዕርዲ ተቃወሚ ፓርቲ ዝኾነት ከተማ ኢስሙ እውን ህውከት ተላዒሉሎም ኣሽሓት ተቃውሞ ሰልፈኛታት መንገድታት ብምዕፃው ኣእማን ብምድርባይ ንምንቅስቃስ ንግዲ ከተማ ኪስሙ ኣልሚሶም ኣውዒሎም ኣለው ፖሊስ እውን ንገለ ንኣብያት ንግዲ ክዘምቱ ዝፈተኑ ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ተጠቂሙሎም ከተማ ኪስሙ ንመራሒ ተቃዋሚ ፓርትን ሕፁይ ተወዳዳሪ ፕረዚደንትን ራይላ ኦዲንጋ ናይ ትውልድ ቦታ እያ ተቃወምትን ደገፍቶም ሰልፈኛታትን ሰበስልጣን ኮሚሽን ምርጫ ክወርድኦም ዝሓቱ ዘለው ብመሰረት ብይን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ኬንያ ኣብ መወዳእታ ዝወርሒ ሓድሽ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ከተካይዳ ኣለዋ